Fra Podtribe Media, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorien. I denne episode skal du høre anden og sidste del af iværksætterhistorien om Plato. Hør blandt andet om, hvordan en investering fra Jesper Buch blev fejret med en pokerturnering. Problemet var bare, at prisen for at være med var lidt højere, end Christian reelt havde råd til.
Mit budget til mad for en måned var nok 100 euro. Altså sådan 750 kroner eller sådan noget, ikke? Jeg levede af sådan noget dåsemad og sådan noget der. Det var lige næsten til det punkt, hvor at jeg lavede spaghetti og tomat til to dage og delte det op, fordi at, du ved, der skulle i hvert fald ikke være smadret og spildt i den dåse der. Så jeg synes, det var sådan helt ekstraordinært mange penge. Og jeg husker tydeligt sådan, at jeg tænker sådan, at du ved sådan, det må vi skulle lige finde ud af på et andet tidspunkt, det her, hvordan jeg får dem betalt dem tilbage. Og hvis jeg mister dem, så må vi snakke med Jesper i morgen, fordi at jeg kan umuligt tilbagebetale dem.
Du kommer blandt andet også til at høre om, hvordan Jesper Buch har hjulpet med at vækste virksomheden, om de yderligere investeringer fra blandt andet Jan Lehrmann og Christians refleksioner om at være en ung chef. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Christian, ordet er dit.
Og det viser så, at hans kammerat, det var så en Jesper Buch, som jo var stifter af Just Eat, som på det tidspunkt jo nok egentlig var relativt for nylig var blevet solgt, og, eller han havde cashet ud på i hvert fald, og han boede jo nede i Spanien, så vores første møde er så et Skype-møde, hvor vi ligesom prøver at fremlægge vores idé. Og jeg kan tydeligt huske meget intens stemning. Morten han var med ligesom som brobygger mellem os og Jesper. Og jeg laver sådan en intro til Jesper, og Jesper fortæller lidt om ham, men altså, jeg ved jo godt, hvem han var. Vi går så i gang, og efter et Skype-møde på, det har sgu nok ikke været mere end 45 minutter, siger de, at de har fået, hvad de vil, og de lægger på. Og det var egentlig sådan rimelig meget no bullshit, fordi kort tid efter, så kommer der et tilbud.
Jeg skal lige her igen, så du sidder og snakker, og de havde fået det at vide, de skulle høre.
Ja, det tror jeg. Altså, vi har sådan en Skype-samtale på 45 minutter eller sådan noget, hvor vi gennemgår. Altså, forretningen, hvad er ideen, hvad, også økonomien, men altså på det tidspunkt har der jo ikke rigtig været noget økonomi. Jeg kan huske, at det er faktisk en ret sjov kommentar, at vi siger jo, prøv at høre her, vi omsætter jo, på det tidspunkt har vi lige lukket en kunde mere for 20 eller 30.000 kroner om måneden. Altså, vi har masser af omsætning. Og jeg kan bare huske, de siger til os, prøv at høre, altså, om I har omsat for 0 eller 20.000 kroner om måneden, det kan være lige meget. Det er stadigvæk, det er småpenge. Og jeg kan bare huske, jeg blev sådan helt, what the fuck, ikke? Altså, det er jo, vi har en kæmpe forretning. Altså, og det er sjovt at kigge tilbage på det selv og sige sådan nogle fjollede ting, men
men det er jo det, man overbeviser sig selv om, at bare fordi man har fået noget salg, så
jamen, så vi følte, vi var big shots og king of the world dengang, ikke? Fordi vi havde lukket to kunder, ja. Men det var også en svær vej op, og det var en stor sejr for os. Jeg tror, det var det, vi levede på. Og jeg tror, hvis vi ikke havde følt det, så har vi nok følt os totalt nede i kælderen, fordi det faktisk i realiteten gik sindssygt dårligt. Så jeg tror, det er den der, du ved, der var et eller andet fighter i os selv, der kunne holde os op, fordi egentlig i realiteten, så havde vi jo en rimelig dårlig forretning. Men ja, det ender med, at vi får en e-mail med det, man kalder sådan et slags term sheet, hvor man skriver bare bullet points, inden man sender en til advokaten. Det her, det her, det her, det her, det her. Og der var en lille smule frem og tilbage, men vi bliver nødt til, vi har ikke flere penge tilbage, så vi bliver også på et eller andet tidspunkt nødt til at lidt acceptere, at vi skal videre, så bliver vi nødt til at give os lidt. Så vi ender med at ende på 33% af virksomheden, sælger vi til Jesper Buch for en halv million, altså en valuation på 1,5 million kroner, og så siger Jesper til gengæld, at han kan hjælpe os med at få en kassekredit, når det er på 0,5 million. Så vi får en million kontant, og på det tidspunkt kan man sige, Så tænkte vi lidt, vi har sgu ikke rigtig noget valg. Altså det er enten det, eller også ingenting.
I var ved at gå bankrot.
Vi havde ikke en skide penge, og vi havde brugt alle vores egne penge, så vi tænkte sådan, og så synes vi også, det kunne være fedt at få Jesper med. Så vi var sådan lidt, med de to ting sammen, så gør vi det fandme. Og jeg kan huske det, vi var helt op at køre. Og vi sender så til advokat, og det var der, hvor jeg lærte en vigtig ting. Nu håber jeg ikke, at nogen advokater bliver ked af det, når jeg siger det, men at det skal man virkelig passe på med. Og det er jo sådan, når man får en investering, så er det meget typisk, at man gør det sådan, at de penge, der bliver brugt på advokat, de ryger af investeringen af begge parters advokat. Og det vidste vi overhovedet ikke. Så vi sætter os bare ned til advokaten og snakker og snakker og snakker, ikke, til 2.000 kroner i timen. Og så spørger vores advokat på et tidspunkt, du ved sådan, skal jeg ikke bare lige ringe til deres advokat? Og så skete der det, at så kunne advokaterne tale sammen, så fik de begge to advokatløn til, det kostede 4.000 kroner i timen, når de talte sammen. Så uden at vi egentlig følte, at der havde været det store frem og tilbage, så havde vi lige pludselig brugt 100.000 på advokat.
Nej.
Men hvor nu det? Vi var stadigvæk op at køre, og Jesper Ante siger så, nu er vi jo enige om det hele. Vi skal bare skrive under på aftalen, det skal vi alligevel gøre i fysisk. Hvad siger jeg til, at I kommer ned til mit hus i Spanien? Det var dengang, han boede dernede. Og så tager vi sådan en mega fed workcamp hele ugen, hvor vi også lige får skrevet under på de her dokumenter for styr på det hele. Og sådan, at de kan rejse hjem, og så kan give den 100% gas. Og det synes vi bare var mega fedt. Så på det tidspunkt har vi jo altså ikke skrevet under. Så jeg kan huske, vi bruger næsten de sidste af vores firmapenge på at booke tre billetter med Ryanair, retur til, Malaga, hvor Jesper han så vil hen og sige i lufthavnen. Og vi kommer derned, og ja, det var en sindssyg stemning, kan jeg huske. Vi var jo vi var helt op at køre, ikke? Altså, vi skulle ned nu, og du ved, og bliver hentet dernede, det er aften, og bliver kørt en time væk fra lufthavnen, og det er mørkt over det hele, og i sådan en kæmpe bil. Det har aldrig været stor en bil før. Det var sådan en Audi Q7. For mig var det i hvert fald en stor bil, altså en knæk fra Gravevalle. Og jeg tænkte sådan, shit mand, det er the shit det her, ikke? Og vi kommer frem, kæmpe hus og alting, og bliver indlogeret. Og dagen efter, så vågner vi op, og så skal vi så i gang med de her papirer. Og jeg kan tydeligt huske det, at jeg siger sådan, alle har fået tilsendt de her dokumenter før, men der er lige den finde i det, at Ali, han kan jo ikke rigtig dansk. Så du ved, han har selvfølgelig ikke læst dem. Og jeg er heller ikke den dag i dag helt sikker på, om Steffen, eller det ved jeg jo så, at han ikke havde, fordi vi går så, jeg siger så til dem, at jeg, om det var fint nok, eller om det var okay med dem, at vi lige gennemgik dem, før vi skrev under på dem. Bare de væsentligste sider. Der har nok været i hvert fald 100 siders kontrakter, måske 150 siders kontrakter, fordi der var jo både investeringsaftale, der var en ny ejeraftale, vi var et APS på det tidspunkt, og vi havde ikke lavet nogen ejeraftale, så det havde Jesper selvfølgelig sikret sig, at vi også fik fremadrettet, hvis der nu skulle være nogle enheder. Så var der en ny kontrakt. Mig og Arles havde ikke nogen kontrakter, så der var også lige nogle kontrakter, som jo alt andet lige var lidt længere end normalt. Det er jo sådan, at når man tager imod en investering, hvor at investor ikke køber over halvdelen af selskabet, men stadigvæk tilfører penge, så er det meget så vanligt, at man at de får nogle muligheder for at trykke stop, for eksempel hvis man bruger alle pengene og ikke har nogen plan for at komme videre. Så der var en del forskellige ting. Og der var også for eksempel, kan jeg huske, en begrænsning af, hvor mange penge jeg kunne disponere over som direktør. Så der var rigtig mange ting, man skulle læse i de her kontrakter. Og en af dem var selvfølgelig også det endelige cap table, altså hvem kommer til at eje hvor meget. Så jeg sidder sådan ligesom og skal lede mødet som direktør i selskabet. Og jeg kan huske, at vi flipper nogle papirer op og siger, at det har alle indforstået med det, jamen det var alle, og sådan. Så kommer jeg til at cap table. Og som en del af den her transaktion, så skulle Steffen så sælge nogle aktier til mig, fordi han ikke var fuldtid på det tidspunkt. Og jeg havde sagt, jamen altså, hvis vi skal tage den her investering, og vi skal udvandes, så vil jeg altså have, jeg kan ikke huske, 5 eller 10% mere, fordi det skal du betale mig, fordi du ikke går fuldtid. Fordi det troede jeg, han ville have gjort. Og så sidder han lige pludselig og siger, det er ikke det, vi har aftalt. Og du ved, jeg ved ikke, om man kan forestille sig det, vi er totalt...
Altså, vi har brugt Steffen.
Yes, vi er totalt, vi har ingen penge tilbage. Vi har brugt de sidste penge på at flyve med Ryanair til Malaga for at mødes med Facebook for at skrive under på investering, og nu sidder vi dernede, og lige pludselig viser det sig. Og vi har jo brugt 100.000 på advokat, som vi ikke kan betale, hvis vi ikke får investeringen. Og vi sidder så dernede nu, og så kan jeg bare huske Jesper, han siger, stille og roligt, drenge. Sæt jer lige og snakke om det, jeg rager op og laver noget kaffe, og så kom bare op og hente mig, når I har styr på det. Og jeg har aldrig været så meget i panik, altså. Vi sad bare sådan, shit. Så Jesper, han går stille og roligt. Altså, han sagde til mig, kan jeg huske dengang, det her, det sker hele tiden. Jeg ved ikke, om det er noget, der sker ret tit. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Men han var mega flink. Så vi sidder der og stiger intens på hinanden. Det er lige sådan, man kan tappe os for sved næsten. Men vi bliver enige. Og får lavet et tillægsdokument med de ting, der skal laves om på vores kompromis. Og henter Jesper. Og resten af siderne viser sig, at der er heldigvis ikke nogen anledning til kommentarer.
Hvad med Alex?
Alex, han var indforstået med det, fordi mig og Alex havde talt det hele igennem inden. Så alting var fint. Så selvom han ikke kunne danse, så havde jeg havde siddet og hjulpet ham med det og forstå det. Og vi får heldigvis skrevet under, og jeg kan huske, at Jesper Buch kan overføre pengene med det samme. Jeg siger, så nu er det done. Og det var meget mærkelig følelse, kan jeg huske. Og,
men tager det ikke typisk sådan, normalt så tager det længere tid, gør det ikke det?
Altså, hvad tænker du på?
Jamen fra, når man har underskrevet til pengene rent faktisk står på ens konto.
Jeg ved sgu ikke, nu har vi jo fået nogle investeringer et par gange, og det er mit indtryk, at det er meget så vanligt, at de skal lægges. Altså når man har skrevet under, så skal pengene, så skal show me the money. Altså så er der ikke så meget bullshit.
Okay.
Op til den periode er der jo due diligence, hvor at investorerne har mulighed, og det havde Jesper jo også haft, for at tjekke vores forretning igennem. På det tidspunkt havde vi jo bare ikke så meget, kan man sige. vi var lige startet sådan noget, så det var ikke sådan en stor proces, men som udgangspunkt, så har, når man jo gerne vil investere noget, så skriver man under på term sheet, og siger, det er cirka de her vilkår, antaget, og vi antager så, at vi kan gennemføre det, der hedder en due diligence, altså en gennemgang af virksomheden, uden kommentarer. Og så har man en periode, aftaler man typisk nogle uger, hvor at man så skal stå til fuld disposition for investor, og udlevere alting, hvad de måtte have lyst til at se. Og de har typisk nogle lister, ting og sager, og nogle ting, man skal indså for. Og hvis den proces så går godt, jamen, så skriver man under, og så falder pengene.
Okay. Så han overfører pengene med det samme, simpelthen.
Yes, og så kan jeg huske, han kommer med en flaske champagne, og siger han, hvad, skal vi lige have en flaske champagne, eller hvad? Du ved, han sagde, han dengang, at de startede Just Eat, der havde de alt for travlt med at lave ting, i stedet for at fejre dem. Så han, nu skal vi fandme hygge os i aften. Så, og jeg, på det tidspunkt, jeg er fuldstændig udkørt efter den her diskussion med Steffen og Alex. Jeg har sådan et billede fra det, hvor jeg bare står totalt kogt i hovedet med et glas champagne, og ligner en, der er ved at falde om. Og jeg husker Jesper, han synes, det var mega fedt, og jeg kan huske, han tog et billede af kontrakten og postede på Facebook, lige skrevet på ny investering, og jeg tror, han synes, det var mega fedt, og jeg var helt død. Og spørger sådan lidt, hvad, skal vi ikke lave noget sjovt, eller hvad? Nu skal vi fandme fest, ikke? Nu er det fedt, og sådan noget. Så siger han så, jamen, hvad siger til, at han til nogle af mine kammerater over? Om vi kunne få noget på, jo, det kunne vi da sagtens. Han inviterer sine venner over og siger sådan, hvad, de kommer klokken 8 og sådan noget, og så var vi lige nede og få en drink og spise først og sådan noget der. Og vi kommer så tilbage, og da vi så kommer tilbage, så får vi så hver 400 euro i spuk, og siger han, her er der lige til to buy-ins, spend them well, I kan lige betale mig tilbage i morgen. Og så tænker jeg, shit mand, altså du ved, godt nok så havde han lige overført pengene, men...
Vi havde ingen penge på jeres egen konto.
Vi havde ingen skide penge på vores egen konto. Altså mit budget til mad for en måned var nok 100 euro. Altså sådan 750 kroner eller sådan noget, ikke? Jeg levede af sådan noget dosemad og sådan noget der. Det var lige næsten til det punkt, hvor at jeg lavede spaghetti og tomat til to dage og delte det op, fordi at, du ved, der skulle i hvert fald ikke være noget, der spildt i den dose der. Så jeg synes, det var sådan helt ekstraordinært mange penge. Og jeg husker tydeligt sådan, at jeg tænker sådan, at du ved sådan, det må vi skulle lige finde ud af på et andet tidspunkt, det her, hvordan jeg får dem betalt dem tilbage. Og hvis jeg mister dem, så må vi snakke med Jesper i morgen, fordi at jeg kan umuligt tilbagebetale dem.
Du overvejer slet ikke at sige... Ej, det hopper jeg lige over. Det har jeg råd til.
Det, jeg tænker sådan, du ved, sådan, nu er det fandme vores store fejringsdag, men altså, jo, på en måde gjorde jeg det. Altså, det er svært for mig i dag at have en, altså nu får jeg jo normal løn, men du ved sådan, det er svært for mig at tænke tilbage på dengang. Jeg tror bedst, alle har nok prøvet at være på SU, ikke? Ja. Og det er nok sådan den vibe, man skulle tænke på, ikke? Du ved, så sad vi der på SU sammen med multimillionære folk, og så sidder de og spiller om peanuts, og for os der er det bare sådan halvanden månedsbudget. I dag kunne jeg jo sagtens have været med på det, men vi var bare mega presset dengang. Og jeg tror ikke, Jesper Hukan har tænkt yderligere over det i virkeligheden, at det var mange penge for os. Men vi kunne selvfølgelig også bare sagt det til ham. men på en eller anden måde, så var det sådan, det var sådan...
Nej, men jeg tror også, at man vil nøde sådan skuff, og man, nu er vi lige, lige skrevet under, vi er sammen om noget, og nu siger Jesper Buk, som man jo er øvet til at op til.
Helt sikkert.
Hey, nu skal vi spille poker, og er med på det? Og så har man sagt, ja, det er vi med på. Og så det, men I har bare ikke taget snakket om, hvor meget var det for... Og så siger han,
nej, jeg tror også,
hiv den ved, i land igen, vel?
Folk var ligesom kommet for at spille med os, og du ved sådan, så vi tænker bare sådan, fuck it, nu gør vi det, og whatever, så tager vi, så må vi kaste os ud i det og se, hvad der sker. Og der sker så det, at jeg tror, vi spiller fire runder eller sådan noget, så ryger jeg ud. Og jeg var jo sådan, shit. Men det var pisse hyggeligt, og det var nogle sjove folk, han havde inviteret over af, blandt andet Brian Nielsen, som i hvert fald på det tidspunkt, jeg ved ikke, om man gør det stadigvæk, både nede i Spanien.
Boxen.
Ja, ja. Også nogle mega andre fede folk, som havde deres egen virksomhed, så vi havde en pisse fed aften. Men jeg turde simpelthen ikke bruge de sidste 200 euro, så jeg endte med at hvad hedder det, spille sammen med en af de andre, der aldrig havde prøvet poker før, så jeg sad i hjælp ham. Men vi havde en kanon aften, og da det så, hvad hedder det, kampen over, så siger... kommer Jesper og siger, I kan bare lige betale Steffen, jeg har solgt min gæld videre til ham, eller jeg har skilt videre til ham, så er jeg sådan, shit. Så jeg går over til Steffen og siger, ja Steffen, de der penge, du ved, kunne jeg betale dem om, du ved, sådan i rater, at du ved, 100 kroner om måneden de næste 7 måneder, så griner han bare sådan, jeg vandt, så ved man ikke lige fuldt ordentligt med til sidst, så han har vundet sådan mange penge.
Så Steffen, din partner?
Yes. Så det var pisseheldigt. Men dagen efter, så går vi så i gang med, som det tror jeg Jesper gjorde meget dengang, at han havde lavet sådan en uge til os dernede, hvor vi sådan skulle kickstarte alt. Så den starter med at få lagt strategi for salg, for marketing, vi får kickstartet på en ny hjemmeside, og vi får ligesom sat alting i gang, og får lavet ligesom skitseret, hvad skal der ske i Plekto næste 12 måneder. Og Jesper kom også med en masse råd til os, for eksempel på det tidspunkt der havde vi gjort meget med at køre offentlig transport til kundemøder, og det gjorde jo, at man kunne ikke have mange kundemøder hver dag. Hvis nu du havde et møde i Odense eller i København, så kunne du kun nå 2 møder, ikke? Hvorimod hvis du tog en bil, så kunne du godt nå et møde i Odense om morgenen, og så 3 møder i København bagefter. Så det første, vi oplever, som en af de første store ting, vi gør, det er egentlig, at vi bliver sendt hjem og lease en bil, og ansætte en sælger til at køre rundt i den bil. Og så sagde han bare, du ved, så skal den bil bare være på landevejen. Og underforstået selvfølgelig til så mange møder som muligt per dag. Så vi kommer hjem totalt motiveret, helt op at køre efter den her uge i Marbella. Sindssygt lækkert at være, ikke? Og pool og alt det der. Og så giver vi en fandme gas. Vi får ansat en rigtig, rigtig dygtig sælger, som sætter sig og begynder at smadre på telefonen. Og Jeg mener, det var i august 2014, at vi kommer hjem, og i løbet af cirka et år, der vækste så vores omsætning fra 30.000 om måneden i abonnement. Altså, vi har en abonnementsforretning, hvor man betaler hver måned, det man kalder monthly recurring revenue. Der vækste vi fra omkring 30.000 til 137.000. Og det gør vi for de der, efter advokat, 900.000, vi har fra Jesper Bug af. Og efter et år, der er vi egentlig der, hvor vi egentlig giver sådan lidt småpenge overskud hver måned. Vi har jo for 137.000, der kan man sagtens betale tre lønninger og et kontor. Også en leaset bil. Så vi begynder, at jeg kan ikke huske, hvad vi gav overskud. Småpenge. Det hele var jo egentlig småpenge dengang. Og vi begynder sådan at tænke sådan, det er sgu fint det her. Og jeg kan huske, at en eller anden dag så ringede Jesper, det gjorde han tit dengang, og spurgte, hvordan det gik for forskellige tidspunkter af døgnet. Og så lige skulle høre alle nøgletallene. Det var egentlig ret fedt, fordi jeg kan huske en gang, hvor han ringede til mig efter en sådan rimelig vild bytur en fredag. Og så ringer han dagen efter lørdag morgen, og så vil han gerne høre alle, hvad hedder det, nøgletallene fra Plekto. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, shit, jeg bliver virkelig, jeg havde sådan rimelig styr på det, men jeg tænkte sådan, jeg bliver fandme nødt til altid at kunne alle vores nøgletal. Og det kan jeg stadigvæk i dag, jeg kan alle vores nøgletal i hovedet lige nu, og det tror jeg virkelig, det var noget, jeg lærte af Jesper dengang, ved at han hele tiden tvang mig til at tænke. Jeg tror egentlig ikke, det var så vigtigt for ham, jeg tror, vi sendte jo også rapporter til ham med nøgletalene, men jeg tror, det han egentlig gjorde, det var at sætte gang i en proces med os, med at vi hele tiden skulle være opmærksom på, altså at kende vores nøgletal, eje vores nøgletal og ville noget med dem. Men efter et år, så ringer han til mig og spørger vores nøgletal, spørger han sådan, det går sgu egentlig rimelig godt. Har vi penge nok til vækst? Vi skal have mere gang i den. Jesper vil altid gerne have, at det skal gå hurtigere. Det kører jo fint nok, men altså, hvis der skal ske lidt mere, så bliver vi sgu nok nødt til at bruge lidt flere penge. Og han siger så, jamen, send mig lige et slideshow. Lige hvad du tænker. Fortæl lige lidt om go-to-market, så er de bla 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 bla. 4-5 slides. Der er ikke nogen, der gider at læse mere. Og så skriv, hvor mange penge jeg bruger for. Send lige til mig. Send til mig fredag, så sender han lige rundt til nogle stykker, jeg kender i weekenden. Og i min søndag eller sådan noget, så tjekker der en mail fra Jesper, jamen han havde nogen, der gerne var interesseret, og tirsdag har vi et Skype med, og torsdag havde vi et term sheet fra dem. Så det var sindssygt, jeg kan huske, jeg var meget helt opkører. Det der også var finten ved det var, at vi havde bedt om, at vi ville gerne 700.000, fordi vi havde snakket med Vækstfonden tidligere, og på det tidspunkt, der havde de sådan en jeg kan ikke huske, hvad det hedder, vækstlån eller sådan noget, hvor at hvis man kom med 700.000, så kunne man låne 2 millioner af dem, og så undgik man jo at blive udvandret. Så vi skulle egentlig bare lige finde de der 700.000, og dem ender vi faktisk med at lukke for 11% af virksomheden, så vi ligger på en valuation på lige under 7 millioner. Vi er gået fra en valuation på 1,5 million i august til året efter i, det har nok været september, og ligger på 7 millioner. Så vi får så de her 2,7 millioner ind, og så begynder der, altså, og vi får det lukket på 7 dage, altså med ekstremt kort due diligence periode og det hele. Og det var der, hvor vi virkelig sådan, altså en ting var, at vi fik selvfølgelig meget sparring Facebook af, men der fandt vi også lige ud af, du ved, hvad betyder det lige at kende nogle folk, der kender nogen. Og det viser, at det har en ekstremt høj værdi, det her med at have et godt netværk. Og hvis man ikke selv har netværket, jamen, så allierer sig med nogen, der har et godt netværk. For det øjeblik, der tror jeg, det første er der, hvor vi fandt ud af, hvor meget vi virkelig havde fået, dengang vi har fået Jesper med. Altså en ting var, at vi havde fået pengene med, men vi har også fået meget mere med. Men vi får så de her 2,7 millioner ind, flytter nyt kontor og får ansat to nye medarbejdere. Begynder også at give en gas. Det var her, vi ansatte vores første kundeservicemand. Fordi egentlig, indtil da, der havde vi bare været sådan lidt det hele. Ikke? Altså både salg, kundeservice, det var ikke sådan klart. Hvad folk lavede. Man lavede det, der var brug for. Men på det tidspunkt tænkte vi, at vi bliver nødt til ligesom at give ind det her ansvar for kunderne, som vi kan sige, hvor sælger han sælger. Så kan vi sætte større forventninger til ham. Men det må heller ikke være sådan, at hvis vi er til salgsmøde, mig og ham var til salgsmøde, at vi kunne hjælpe kunderne. Vi begynder alligevel at have nogle stykker. Vi får ansat det, så vi er sådan de der 3-4-5 mand. Og jeg kan huske, at Alexander var der ikke 1. januar, da de startede. Så jeg kan huske, at jeg sad bare det der med at sidde alene på kontoret. Og så kom de her to nye medarbejdere, og så kom de andre tilbage. Og lige pludselig føltes det, som om vi var en stor virksomhed, selvom vi kun var de der 4-5 stykker. Men vi begynder lige pludselig, de nye folk, vi får ind, de får os overtalt til, at vi ligesom skulle prøve at gøre sådan på vores hjemmeside, at man kunne få prøve produktet gratis. Så det kunne det sagtens, der er ikke nogen, der går ind på vores hjemmeside. Og ved et held, så samtidig cirka med det, så får vi lavet en aftale med Podio om, at hvis du køber Podio i 12 måneder, så får du Plekto med gratis i 6 måneder, tror jeg det var. Og jeg siger der fra den ene dag til den anden, så tror jeg, vi fik 100 prøveperioder. Og lige pludselig, så havde vores sælgere pisse travlt. Altså, de er virkelig travlt, ikke? Og de begyndte så at ringe til de her inbound leads, som ringede til os. Det går ikke anderledes end efter 3 måneder. Det blev egentlig ved med at komme ind med de her med leads. Ikke så mange, men det blev ved med at komme løbende leads ind hver måned. Vi får også lavet nogle andre partnerskaber, blandt andet med, jeg mener det, jeg kan ikke huske præcis, hvem det var, der var først, men det har nok været Pipedrive eller Salesforce dengang. Og du kan lige stille at komme leads ind hver måned, og det går simpelthen sådan, at vi bliver så ansat en ekstra sælger. Efter kort tid, efter 3 måneder eller sådan noget. Og så begynder vi pludselig at have et salgsteam med 2 mennesker. Det var helt sindssygt. På cirka, jeg tror der har været
Det er dig, der skulle styre det her, ikke?
Jo.
Så gå fra 18-årig knægt, uden nogen sælgererfaring, at sidde på kontor og have chefer til at stå med ansvar. Det er også ret vildt.
Ja, det var meget specielt.
Har du tid til sådan at lige trække stikket, eller sådan lige hoppe et skridt tilbage, og så sådan lige overveje, hvor fuck det er gået stærkt, det her?
Nej, det overhovedet ikke. Jeg tror, på det tidspunkt, der var det min hobby, det jeg lavede. Man har forskellige hobbyer, som bare, hvor man føler, at man bare laver det fedeste, man overhovedet potentielt kunne lave. Og det følte jeg sgu bare på det tidspunkt der. Der var fandme ikke nogen problemer. Jo, altså, der var det problem, at vi det var det jo ikke et rigtigt problem, at vi havde jo underskud, da vi havde fået investeringen. Det skulle vi selvfølgelig gøre noget ved, vi skulle have nogle mål, men vi nåede vores mål, og vi gjorde det bare pissegodt. Så det var sgu egentlig bare en lejr at komme på arbejde hver dag. Vi havde det skide sjovt. Mega mange fester og mega meget gang i den. Vi var meget få mennesker jo, og blev jo meget sådan tætte med hinanden. Og jeg kan tydeligt huske på et tidspunkt, vi havde en medarbejder, der var i praktik, som var... Men han har nok været 50 år gammel, jeg kan synes, det var meget mærkeligt det der med, at jeg som... Men jeg har nok været 22 på det tidspunkt eller sådan noget, skulle bestemme over en mand, der var så gammel. Det kan jeg huske, det var meget grænseoverskridende for mig. Ikke
det kunne
så
have været din far jo.
Hvad siger du?
Det kunne have været din far.
Det kunne du sagtens, han havde også børn, ikke? Det synes jeg var meget mærkeligt. Men, og jo, jeg kan også huske, jeg kan huske tydeligt første gang, at der var en af mine medarbejdere, der kom op og skændes to af dem, hvor jeg blev nødt til sådan at skære igennem og sige, nu stopper I simpelthen, og være konfliktmelder. Så jo, der var der nogle enkelte, kan man sige, check-ins, hvor man lige konstaterede sådan, what man, hvad skete der lige her? Men egentlig mest af tiden, 99,9% af tiden, der havde det været pisse sjovt, fuld gas derudaf.
Ja, for du, inden vi gik på her, så snakker du sådan lidt om, at når det går godt, så tænker man ikke rigtig over, hvordan man sådan skal være en god leder og skulle styre folk. Det er først i de øjeblikke, der det går sådan lidt ind i de her situationer her, for eksempel.
Ja, helt sikkert. Jeg tror generelt set, så det er i hvert fald min observation på mig selv og på de folk, der er omkring mig, at tit når det går godt, så fejrer man, at man er helt op at køre, man synes bare, man er pissegod. Men der er ikke så mange, der stiller de ubehagelige spørgsmål, når det går godt. Men det er jo nøjagtigt lige så interessant, når det går godt, at spørge, hvorfor går det godt? Så man kommer alligevel til at stille dem på et tidspunkt, fordi det bliver aldrig altid ved med at gå godt, uden at man gør noget. Og så kommer det til lige pludselig at gå dårligt, og så vil man ønske, at man har stillet sig de spørgsmål måske lidt tidligere. Og det kunne godt være, hvis man kigger isoleret på ledelse, at jeg skulle have gjort mig nogle tanker omkring, hvordan er det været videre, hvad vil det sige at have medarbejdere, før vi fik dem. Fordi det har der været, nogle hårde ture.
Men omvendt er det gået så stærkt, at det var nærmest umuligt.
Det tror jeg, men altså en af de ting, jeg helt sikkert vil sige, det var, at på det tidspunkt gik det jo så rigtig godt, vi solgte sindssygt meget, og der var der ikke nogen, der var ikke ret mange, der var en i vores bestyrelse, der til bestyrelsen med sagde sådan, vi skal lige huske at spørge, hvorfor det egentlig går godt, og så var der ikke rigtig nogen, der sådan ligesom fulgte op på den, og det tror jeg måske, set tilbage, var en af de vigtigste spørgsmål, vi skulle stille os selv, hvorfor går det godt? Hvad er det, vi gør nu? Hvordan kunne vi have gjort det bedre? Og det tror jeg, vi har tabt meget momentum på efterfølgende, i den efterfølgende periode, at vi ikke spurgte os selv om.
Ja, når du siger det, så kommer jeg til at tænke på, at det er lidt det samme, som hvis man vender den om. Når det går skidt, så skal man jo spørge sig selv, hvorfor er det går skidt? Hvad yes. er det, vi gør forkert? Er det vores produkt? Er det vores måde at agere på? Og nu, man kan jo køre den der filosofi ud i alle mulige tangenter. Nu snakker vi om det her, men det kan også bare være, hvis du ikke sådan får skabt ordentlig organisk reach på de sociale medier, jamen det er nok ikke fordi, at det er ikke nødvendigt, fordi dit produkt er dårligt. Det er måske bare måden, du sådan har skrevet det på. Måske var det, fordi du ikke har lavet en video, eller var det formuleringen osv. Jeg ved ikke, om det er sådan ud af en tangent, men du ved, det er det der med sådan at tænke på, at gøre sig refleksioner om, hvad gik der godt? Hvorfor? Hvorfor gik det ikke godt? Hvorfor?
Yes, og det tror jeg bare er mega vigtigt. Man skal være nysgerrig på alt. Hvorfor går det skidt? Hvorfor går det godt? Stille spørgsmål til alting. Lære af det. Hvis man er dygtig, tror jeg, som iværksætter, så lærer man hele tiden, hver gang man laver noget, uanset om det går godt eller skidt. Og hvis man er dårlig, så vender man med at slå sig selv i hovedet til, at det går dårligt, og så er det måske for sent at gøre noget ved det. Og der har vi ikke været nødvendigvis gode hele vejen i hvert fald. vi har i hvert fald også prøvet det der med, at det bare gik godt, ikke? Og så er man bare sådan, der er styr på det hele, og slapper totalt af. Eller vi har aldrig slappet af, det vil sige forkert, men det der med at sige, det går godt, nu behøver vi ikke stille alle mulige spørgsmål, nu fortsætter bare, hvad vi gør, og så gør mere af det. Uden at sådan gøre sådan, måske man skulle nok lige have taget et skridt tilbage og reflekteret mere over det. Men det går i hvert fald således, at vi vækster vores omsætning fra 137.000 til 330.000 på lidt over 12 måneder og 13 måneder og sådan noget. Så det var næsten tredoblinger. det var sådan cirka de her 10% af vækst om måneden. Altså helt total omsætning, vækstede vi 10% om måneden. Og det var sindssygt. Altså jeg kan godt huske, at vi var sådan, hvis du vækster som software, altså servicevirksomhed omkring 10% om måneden, så ligger du sådan, det mener jeg godt at kunne forsvare, når jeg siger i absolut toppen. Og vi begyndte så også at snakke med alle mulige forskellige, der var nogen, der gerne vil investere i os, og du ved, har nogle møder med dem og sådan noget der. Og på et tidspunkt, så når vi derhen til, at der er en, der gerne vil, der kontakter os og siger sådan, de vil gerne investere, og det ene og det andet. Jeg kendte dem godt lidt i forvejen, og siger dem, hvad, bare lige inden vi går ind i en konkret dialog, altså, hvad vil I givet fald, hvad for en valuation vil I tænke, altså, hvor opererer I henne, hvad for en størrelse investering laver I? Jamen, de investerede op imod, jeg kan ikke huske, 5-10 millioner eller sådan noget, og valuation, der kunne de var egentlig, der, de kunne være med på ret meget. Så gav han mig også nøgletal bare i telefonen, altså, du bare en ringede til mig, så gav han bare nøgletal sådan et, jamen, vi omsætter for de der 300.000 om måneden cirka, vi vækster cirka 10% om måneden. Hvad en valuation kunne ligge på? Og han siger sådan, jamen altså, 30 millioner eller sådan noget. Og jeg så tænker jeg sådan, shit mand, nu stikker det fandme hele af, hold da kæft mand. Så jeg skynder mig at ringe til hele vores bestyrelse og siger, så for sat mand, nu har vi skudt papegøjen, ikke? Altså, du ved, nu kan vi kan få kapital ind, vi kan tredoble virksomheden igen, 4-5-10-doble virksomheden. Og det er en sindssyg valuation. Jeg kan huske, de siger til mig sådan, rolig nu Christian. Hvad var det lige, du sagde, billedet var? Så var sådan, jamen, det er omkring 30 millioner. Så er de sådan, du behøver ikke ringe til os, med sådan en lave tilbud igen. Prisen er højere. Det kan også være, at det er den første tilbud, var måske 28 millioner eller sådan noget.
Pointen er jo heller, at du havde slet ikke overvejet, hvad er vores virksomhed egentlig værd?
Ej, jeg havde overhovedet ikke nogen idé om, hvad den var værd. Det er en total modsat af, da vi startede med at møde Morten Larsen og Jesper i starten, hvor vi var
sådan, ja,
mindst 10 millioner værd, ikke? Vi har jo omsætter for 10 kroner. Og nu havde vi faktisk gang i noget, som vi ikke vidste, hvad var.
Ja.
Og de siger så, jamen, vi skal op omkring 40-50 millioner. Og jeg siger sådan, det skal man have, altså, jeg vil ikke sige, at man skal være idiot for at betale, men altså, du ved, det er det ikke lidt dyrt eller hvad. Men vi går så ind, og jeg går ind i research på net, og sådan, altså, måske ikke sådan helt sindssygt. Det var det nok lidt. Men jeg ringer i hvert fald tilbage til ham, der siger, jamen, prisen er 50. Og jeg tænker egentlig, at han nok ville sige tilbage til mig i telefonen, at jeg må være fuldstændig sindssyg. Sådan. Ja, nå. Så skulle lige have en møde med nogle af vores partnere. Så jeg ender med at køre til København i sådan en venturekapitalfond, og jeg troede egentlig, at det bare var mig og ham og en anden. Vi kom ind og så tænkte, i sådan et meget stort mødelokale, og jeg tænkte, det var sgu da godt nok et stort mødelokale og booket. Altså, du ved, jeg ved, om der ikke var, der var mindre, men jeg siger ikke noget. Jeg stiller mig op, og der er en stor skærm, og jeg begynder at komme min computer til, og lige pludselig skal jeg love dig for, at det vælger vejen. Så sidder der sådan 25 mennesker i lokalet, og så kommer seniorpartneren ind og siger bare, start. Hold kæft, jeg var presset. Så heldigvis så mit slideshow, det begyndte med en video. Og efter den video, så sad alle sådan, og jeg kan sgu ikke huske, om de klappede eller grinede eller et eller andet, men der var i hvert fald god stemning. Så tænkte jeg, shit mand, det kan være, den går. Men jeg ender faktisk med at komme hjem med jeg får det nok tilsæt et par dage senere, men et tilbud på en valuation på 48 millioner eller sådan noget, sindssygt. Men de vil så have 25% af virksomheden eller sådan noget. Så de vil også komme helt vildt mange penge jo. Og jeg går tilbage i bestyrelsen og begynder sådan at snakke sammen lidt. Og sådan, shit mand, det er fandme mange penge. Og hvordan er det ledet? Er det noget, vi er interesseret i? Og nu er det i hvert fald et reelt tilbud, der på bordet, som folk ikke kan forholde sig til. Altså nogle seriøse penge. Og vi begynder sådan at forhandle lidt. Men altså på det tidspunkt får vi sådan nogle henvendelser, vil jeg sige, af folk, der gerne investerer. Og lige pludselig får vi fandt en anden fyr, som kendte Jesper. En fyr, der hedder altså sådan tilfældigt. En fyr, der hedder Jan Lermand.
Bilbasen.
Yes. Jeg kan huske, at han ringer til mig, og på det tidspunkt var jeg måske sådan lige lidt for smart. For jeg kan i hvert fald huske, at han ringer til mig og siger sådan, og siger, ved du hvad, Jan, hvad hedder det, jeg kender dig faktisk godt, jeg hørte om dig godt fra Jesper, og vil faktisk rigtig gerne have sådan en som dig med, men du skal bare vide, prisen er 50 millioner på valuation. Og så kan jeg bare huske, at han griner, og så siger han, jamen det er fint nok, lad os se på det. Send mig din nøgletal, så skal jeg nok regne ud, hvad jeg vil give, og så kan du vælge, hvad du vil have. Så jeg skynder mig at køre tilbage på kontoret, og sender alle de her tal, og vi så ender med at sætte Skype med op, hvor vi sidder og snakker om det også. Det ender så med, at han kommer med et andet bud. Han siger, prøv at se her. Han spurgte mig, hvad termsene ved de andre var, og jeg fortæller så, at det var de her 25%, og jeg tror, der var en valuation på 48,5 millioner, sådan lige omkring 50 millioner. Og så siger han, Christian, jeg bliver nødt til at sige det til dig, som det er, ærligt. No bullshit. Din virksomhed er ikke det værd. Og så sådan lidt, altså det kan du jo se, den er. Altså, der er jo det tilbud. Jeg siger, i hvert fald så vil jeg ikke betale det der for den. Men jeg vil gerne betale et andet beløb. Og så skal jeg kun have... ja, nu sidder jeg her, jeg kan ikke huske tallene 100%, men jeg mener, det var omkring 10%. Jeg tænker sådan, det var lidt mærkeligt. Og jeg mener, valuation har været omkring 30 millioner. 33 og sådan noget. Så lige et stykke lavere end en anden, må man sige. Og jeg er sådan, jamen jeg skal nok lige vende tilbud med bestyrelsen. Så jeg sætter så ned sammen med vores bestyrelse, og vi prøver lige at tage stillingen ind i Excel. Fordi der er selvfølgelig en forskel, der er rimelig stor væsentlig forskel på at give 10% og 25% af virksomheden væk.
Det er også det der med, at man kan også måske tage for mange penge ind, og så udvande sin egen andel for meget. Det har vi i hvert fald haft i nogle af de andre historier, vi har snakket med. Så det var vel lidt den overvejelse, du havde.
Absolut.
Skulle vi tage den længere nede, eller skulle vi tage den helt store?
Ja. Og så gør vi i hvert fald det, at vi sætter nogle forskellige simuleringer, og vi kan lynhurtigt se, at hvis vi kan vækst, som vi gerne vil vækst, så skal vi bare lade være med at give ret meget ejerandel væk. og så få de penge, det er mindst nødvendige penge ind, som vi har brug for at vækst, i stedet for at tage de mange penge. Så den er faktisk med at lave en investering med Jan Lermand, det var noget af det bedste, vi nogensinde har gjort, vil jeg sige. Så vi får så Jan med for at sætte gang i forretningen. Vi får ansat en del flere folk, får flere sælgere på, og... vi bliver også nødt til at kort tid efter få et nyt kontor, fordi vi ikke kunne være på det gamle. Vi får sådan ligesom professionaliseret de forskellige, faktisk med hjælp fra Jan, han er sindssygt dygtig, så vi får sådan professionaliseret de forskellige dele af virksomheden. Det første, vi tager os over, det er salgsafdelingen, hvor vi får sat alting i system. Vi får, i stedet for det her med bare have en sælger i Plekto, så får vi delt op, så vi har nogen, der hedder Sales Development og Account Executives, altså nogen, der kvalificerer emnerne, laver opportunities til Account Executives. Vi får sat nøgletal op på det hele, får sat alting i system. Vi får startet en marketingafdeling, det havde vi heller ikke haft før. Vi begynder at arbejde med kundeservice og customer success, og får ligesom professionaliseret hele virksomheden. Og det bruger vi vel, jeg kan ikke huske det, et sted mellem halvanden og to år på, sammen med blandt andet Jan og resten af bestyrelsen, og får hende en masse dygtige medarbejdere ind. Der er virkelig smæk på. Det går således, at vi faktisk over en lidt længere periode, kan man sige, end et år, altså nærmere halvanden eller to år, faktisk vokser vores omsætning fra de her 330.000 eller sådan noget, til 900.000 om måneden.
Ah, hvor sindssygt.
Ja, der var virkelig smæk på, og vi begynder ligesom stille at få hul på udlandet, så vi begynder at få kunder ind fra USA, fra Brasilien, fra alle mulige forskellige steder. Og det begynder sådan noget med, at vi begynder at få sælger, de begynder at komme ind om morgenen kl. 4 om morgenen for at holde møde med Australien. Sidder op til kl. 22 for at have møde med nogen fra San Francisco. Og det går ret vildt for sig. Og her der begynder der sådan hele det her med at, da vi ligesom får Jan med os, begynder det at ændre sig lidt det her med, at mit job er ikke længere bare at være sælger. Altså du ved, jeg skal ikke bare med ud, og det er ikke bare at være udvikler. Lige pludselig er jeg blevet sådan en rigtig direktør, ikke? Der bliver stillet krav til mig, jeg skal rent faktisk levere. Det skulle jeg selvfølgelig også til Jesper, det ved, men nu har vi lige pludselig flere forskellige investorer, der stiller flere forskellige krav. Vi har bestyrelsesmøder, som er sådan, begynder at blive sådan lidt mere, sådan, kan man sige, ikke bare sådan en mig og Jesper, men en gruppe af mennesker med forskellige forventninger, hvor man skal koordinere tingene imellem. Og det kan tydeligt huske, at jeg tænkte, nu er ligesom gået et step up. Nu er det ikke bare at løbe rundt ned i baggården, ned i en kælder og lave lidt. Nu er det en rigtig virksomhed. Det går så ikke anderledes end, at vi, efter vi får styr på salg og marketing og customer success, og får bygget virksomheden ordentligt op, får flere udviklere på osv., og får vækst og omsætning, så får vi kontakt til en ny investor, der er interesseret i at investere. Så her i august lukker vi en investering på 10 millioner på en valuation på omkring 100 millioner.
Sådan, mand.
Og det må vi lige få ind nu her, og... Er I så i gang med at planlægge det nye år, og se, hvordan vi kan fastholde vores vækst, vokser sig endnu større. Så, og nu kan man da for alvor sige, at nu er det i hvert fald ikke en lille kælderforretning mere.
Nej, det må man sige. Hvor mange ansatte er I nu så?
Vi er bare 35 ansatte nu.
Okay. Kontor i Aarhus?
Vi har hovedkontor i Aarhus. Vi er lige åbnet i London og i Warszawa, for at kunne få tiltrække mere... sælgere og udviklere og forskellige. Der er jo desværre ikke en uudtømmelig pulje af udviklere i Aarhus, for eksempel. Så,
det er jo et emne, som går igen ret tit, synes jeg, i miljøet. Ikke bare i virksomheden, men erhvervsudviklet hele taget, det er, at der er mangel på tech-talenter. Så må man jo finde nogen udefra.
Ja, altså vi har ikke som sådan nogen ude, altså vi bruger ikke noget outsourcing, men vi må konstatere, at man bliver nødt til at være til stede mange steder for at kunne tiltrække de rigtige mennesker. Og det tror jeg også noget, vi vil se i fremtiden i Plekto, at vi kan ikke binde os op på nødvendigvis at være i Aarhus. Det er der vores hovedkvarter. Det er også der, jeg er i hvert fald nu. Og jeg er meget glad for at være der. Men jeg tror i høj grad, at man, der hvor vi er i Danmark lige nu, med den ledighed, der er, jamen, så må man indstille sig på, at man kan ikke nødvendigvis finde alle de mennesker, man skal bruge lige der, hvor man er. Og så er det altså sådan, at det, så må man være til stede der, hvor medarbejderne er.
Præcis.
Eller de mulige medarbejdere.
Er vi ikke ved at være der, hvor nu har du faktisk været igennem hele rejsen?
Jo, det vil jeg sige. Der er jo selvfølgelig sket mange ting undervejs. Vi har jo måtte lade medarbejdere, altså der er medarbejdere stoppet. Det kan jeg huske første gang, der var en medarbejder, der sagde op, det var da... det var helt, helt forfærdeligt, at følte jo, at jeg mistet en ven. Hvordan kunne han tillade sig det?
Det er en følelse.
Ja, helt sikkert. Og vi er jo kommet et sted hen, hvor i dag der er vi meget mere en virksomhed, end hvor vi var meget mere en lidt sjov og ballade i starten. Og der har været mange tough ting undervejs, vil jeg sige.
Ja, for eksempel.
Men helt klart det her med at have medarbejdere, fordi at man bliver sådan, jeg synes, når man... Vi er jo et startup, der gør rigtig meget for medarbejdere, synes jeg selv, at du ved, at de skal have det godt. Vi holder rigtig mange fester, og vi tager ud og rejse en gang om året til Spanien, eller vi har også været i Tyskland, og alle de her rejser sammen. Og så synes jeg, at det er, så jeg kan godt som, og det skal man måske ikke, man kan nemlig komme til at tage meget personligt, det her med, hvis medarbejderne, vi havde en medarbejder efter 3 år, der har fået et andet job, altså jeg synes jo, du ved, altså, hvad er det for noget? Altså.
Jamen, jeg kan nemlig rigtig godt genkende det der. Det er lidt det samme, som hvis jeg får at vide, at der er nogen, som ikke lytter til podcasten længere af en eller anden årsag.
Ja.
Jeg kan måske godt, de kan godt komme med den rationale, og man siger, okay, men det kan jeg godt forstå, der er så mange andre kanaler også, eller et eller andet. Men man kan jo ikke være med at tage lidt personligt.
Nej, og nu når du siger, nogen der står med at lytte podcasten, det samme har vi jo haft med kunder. Vi har jo haft nogle kunder, Inio stoppede deres abonnement for kort tid siden, som havde været kunder i 6 eller 7 år. Ja,
siden starten.
Ja. Det var da også så hårdt. Altså, du ved. Og vi har jo, jeg kan huske, første gang, når kunder sagde op, det kan jeg huske, det var da fuldstændig, altså det var da, hvad fanden... Nu står verden ikke længere, altså, men så kommer man jo videre. Og
tænker, det er fordi, det er ens baby jo.
100%.
Altså, så når nogen siger nej til virksomheden, så føles det jo nok som om, at det er et nej til dig.
Ja, helt sikkert. Men altså, det, så kommer man jo videre, og så rejser man sig op igen. Og så bliver man stærkere, og nu har vi jo, vi har gjort os rigtig mange erfaringer, vil jeg sige, både godt og skidt, ikke? Og det er jo... Det er jo mega fedt, men stadigvæk den dag i dag, altså, synes jeg, at hver dag er der nye udfordringer, og ting, man ikke på nogen måde vidste, der ville komme til at ske, og større forventninger til en, som altså, når man er som jeg, har startet meget tidligt, ikke har haft nogen rigtige jobs, der svarer til det, jeg laver i dag, altså hvis nu havde været, haft en eller anden senere stilling i en stor virksomhed, så har man måske lært en masse ting omkring, hvordan det var at være direktør eller leder. Jeg måtte lære alle tingene på den hårde måde. Og så er det selvfølgelig fedt at have en ekstremt dygtig og god bestyrelse, jeg altid må ringe til døgnet rundt, når man har nogle udfordringer. Men det, der er rigtig mange ting, som man må lære on the go, også den dag i dag.
Hvis nu du skulle starte forfra med alle de læringer, du har gjort der i dag, hvad vil du så have gjort anderledes?
Det er svært at sige. Jeg tror ikke så meget på det der med, at man siger, nå, så har jeg lige gjort det, altså. Men jeg kan da helt klart fortælle nogle ting. Altså, jeg havde ikke gjort noget anderledes, tror jeg ikke. For det er gået godt, kan man sige. Så man skal på med at gå analysere og sige, hvis jeg lige trykker på den knap, så er det gået dobbelt godt. Det tror jeg ikke. Men det, jeg vil gøre anderledes, hvis jeg skulle starte i dag, vil jeg hellere sige, det er, at jeg vil helt sikkert prøve at analysere meget mere, når det går godt. Hvorfor går det godt?
Det er det, vi snakker om tidligere, ja.
Ja, prøve at forstå alting, i stedet for bare at tage noget for givet, som går godt.
Kan vi prøve at blive lidt konkrete på den del der? Er der sådan en anden situation, et eller andet som sådan, jamen, det kørte jo bare ud af, men vi forstod ikke, hvorfor?
Jamen, det tror jeg sgu næsten er alle ting i hele virksomheden, der er gået godt på den måde. Altså, det kunne for eksempel være, da vi vækstede allermest. Der anede vi ikke, hvorfor at kunderne kom ind. Og så lige pludselig stoppede det igen. Og så bagefter, så kom vi jo til at være mega meget bagefter, fordi vi ikke vidste, hvor de kom fra. Så var der så kom det jo til at tage 6 måneder eller sådan noget, før vi fandt ud af det, og fik analyseret frem til det, før vi så kunne få det i gang igen. Så mister vi jo lige 6 måneder med dårlige KPI'er, som ser skidt ud, og penge, vi eventuelt kunne have tjent, som vi ikke tjente. Og det kunne også være, For eksempel, hvis man er en ung 20-årig dreng, som skal ansætte en medarbejder, og man ikke ved en skid omkring det, og så ansætter man, så går det godt, indtil det viser, at der har været masser af problemer, så kunne man måske sådan have tjekket lidt mere ind. Det kunne også være altså rigtig mange ting. Men jeg tror, det er lidt sådan, at hvis man... man skal passe på, at man heller ikke planlægger for meget frem, og vi har nok været meget eksekveringsmode. Altså ved, vi er bare gået fremad, og så har vi ikke tænkt for meget. Og hvis man er ligesom jeg er på den måde med, at man bare gør ting, så kan man helt sikkert med fordel også nogle gange sætte noget tid af til at beslutte sig for at reflektere. Og det er noget, jeg helt sikkert vil gøre anderledes i dag.
Det er rigtig god mening. Christian, hvis du så skulle nominere en her til iværksætterhistorie, hvor du godt kunne tænke dig at høre deres historie for fortalt i det her format, hvem skulle det så være?
Men det første, jeg tænker på, det vil nok være Morten Larsen, som vi jo talte om tidligere, som jeg synes har gjort det rigtig godt, og som jeg synes faktisk, vi har så været snakket sammen med alle mulige andre grunde senere, Hungry blandt andet også jo kun i Plexo, og jeg synes, han har gjort det rigtig godt, og jeg synes, han er ekstremt kompetent og dygtig, og jeg har så enkelte gange spurgt ham til råds, så jeg tror, der kunne være rigtig mange spændende ting at høre fra ham af.
Ham vil jeg prøve at få fat i. Christian, tusind tak, fordi at du kom forbi her og fortalte din historie. Det har været en fornøjelse.
Helt sikkert. Tak for at komme.
Det var altså sidste del af historien om Plexo. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergerning og bruge sølle et minut på at give os 5 stjerner der, hvor du lytter til podcast. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Og kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.